Yohannis 4:18
Yesus daadimata kana daadimate nduuba barattoota ifi waliin dhooqa qedrooniitiin gama dhaqe. Addeessan oorrutti jira. Yesus ifi barattooti isaa oorruu san seenane. Yesus ifi barattooti isaa yennaa hedduu achitti waan wal dhaggaanuufi Yihudaan dabarsee isa kenne addeessa hin beekaayyu. Maarree Yihudaan loltoota warra Roomaa eeddota galma waaqaa ka mootota hayyootaatiin ergamaniif Fariisaayota guuratee gara addee oorruu san dhaqe. Isaan mi'a waraanaa hidhatanii faanosiif xassaa qabataniiran. Yesus waa itti dhufaaru beekee gara duraa itti deeme.
Eenyu barbaaddan?
Isaaniin jedhe. Isaan deebisanee,
Yesus biyya Naazireetiiti
jedhane. Inni,
ani nu isa
isaaniin jedhe. Yihudaan isa dabarsee kennelle isaan waliin achi dhaabatee raayyu. Yennaa Yesus ani nu isa jedhe gara duubaas siqanee lafatti jigane. Ammallee Yesus,
eenyu barbaaddan
jedhe isaan gaafate. Isaan,
Yesus Naazireetiiti
jedhane. Yesus deebisee,
ani nu isa jedhee isinitti hime. Isi ana yoo barbaadisaa jiraattan warra kana lakkisa deemanuuti
jedhe. Dubbii inni tanaan dura, abbaa, warra ati anaaf kennite keessaa tokkollee hin ganne jedhe akka muummottuuf tana dubbate. Simoon Phexros goraadee qabateeru buqqifate. Garbicha hayyicha guddaa dho'ee gurra isaa middicha irraa kute. Maqaan garbicha saniillee Malkoosi. Yesus Phexrosiin,
goraadee keeti gonofaatti deebisi. Muduunuu rakko'o ta abbaan kiyya akka ani unuuf anaa kenne ani unu
jedhe. Achiin duuba loltooti warra Roomaa warra isaan ajajuuf Yihudoota galma waaqaa eegan waliin Yesus qabanee hidhanee matooma gara Haannaas isa geessane. Haannaas abbaa soddaa Qayyaaffaati. Qayyaaffaan bara san hayyicha guddaa ta'eeraayyu. Qayyaaffaan kunille nami tokko kolbaa maraaf yoo du'e wayya jedhe Yihudoota baallii qaban kagorse. Simoon Phexrosiif barataan dhibiin Yesus hordofane. Barataan dhibiin sun hayyicha guddaa biraatti beekamaa waan ta'eef Yesus waliin gara dallaa mana hayyicha guddaa seene. Phexrosi ammoo karra duratti hafe. Barataan dhibiin hayyicha guddaa biraatti beekame sun gad ba'ee durrittii karra eedduutti himee Phexros ol seensise. Durrittiin karra eeddu Phexrosiini,
ati barattoota namicha sanii keessa tokkoo moti
jette. Phexros deebisee,
waawo anaa moti
jedhe. Boojjiin waan jirtuuf tajaajiltootaaf warri eeddotaa ibidda cile'ee gabbisanee naannoo isaa dhaabbatanii ho'ifachaa jiran. Phexrosillee isaan waliin dhaqee dhaabbatee ho'ifate. Hayyichi guddaan marroo barattoota isaatiif marroo barsiisa isaa Yesus gaafate. Yesus deebisee,
ammuddhinnatti nama maratti dubbadheera. Yennaa mara mana waaqeffannaa Yihudootaatiif galma waaqaa keessatti addee kolbaan marti walitti qabantutti barsiiseera. Addoos atti waan tokkollee hin dubbanne. Ati maaf na gaafattare? Kolbaa na dhageette gaafadhu. Isaa waan ani jedhe hin beekan.
Yennaa Yesus tana jedhe warra eeddotaa ka achi jiran keessaa tokko,
hayyicha guddaan attam akkas deebittee dubbatta
jedhe isa kabale. Yesus deebisee,
yoo an dokonkora dubbadhee jiraadhe dokonkora san nama asi jirutti, yoo an sirrii dubbadhee jiraadhe ammoo ati maaf na dhoofte
isaan jedhe. Achiin duuba Haannaas akkuma inni hidhamee jiruun gara Qayyaaffaa hayyicha guddaa isa erge. Simoon Phexros adoo achi dhaabbatee ibidda ho'ifatisaa jiru warri dhibiin isaan,
ati illee barattoota isaa keessaa tokko moti
jedhane. Phexros ammoo,
waawo anaa moti
jedhee mormate. Garboota hayyicha guddaa keessaa tokko firri namicha Phexros gurra irraa kute.
Isa walii oorru keessa ansi dhaggine.
Jedhe isa gaafate. Phexros ammallee mormate. Yoosuma lukkuu iyyite. Barii halkaniin Yesus mana qayyaaffaatiin gara galma bulchaa biyyaa geessane. Yihudooti baallii qaban nyaata jila irra dabaramaa nyaatiisaaf akka danda'an qulqullinna aadaa dhugeeffannaa isaanii eegatiisaaf waan barbaadaniif galma bulchaa biyyaa hin seenne. Tanaaf Phexros gara isaanii gadi ba'ee
wanni isin namicha kana ittiin himattan maali?
Jedheen isaan deebisanii.
Adoo inni yakkaa tokko hin wujiini nuti gara keeti isa hin finnu
jedhaneen. Philaaxos isaaniini.
Isin hundi isa fuudhaati akka seera keessanitti itti mura'a
jedhe isaan.
Nuti nama tokkollee ijjeessuuf seerri nuuf hin kennu
jedhanee deebisane. Dubbii Yesus du'aattamii akka du'uuf jiru dubbate akka muummottuuf tunteete. Philaaxos gara galma ifii deebi'ee seene Yesus waame.
Ati mootii Yihudootaati
jedhe isa gaafate. Yesus deebisee.
Gaafii tana si umatti gaafatamoo yookiin warra dhibitti marrootti yasitti
jedhe. Philaaxos deebisee.
Ati nama Yihudii na seeta kolbuma teetiif mootota hayyootaatitti gara kiyya dabartee si kenna. Ati maan gooteerta
jedhe Yesus deebisee.
Mootummaan tiyya ta biyya lafa tanaatii moti. Ado mootummaan tiyya ta biyya lafa tanaa teete akka ani warra Yihudoota baallii qabanutti dabarfamee hin kennan sila hordofattooti tiyya anaaf hin lolaniiyyu. Mootummaan tiyya ammoo ta biyya lafa tanaatii moti.
Maarree Philaaxos.
Ati mootii Yihudootaatire
jedhee isa gaafannaan Yesus deebisee.
Akka mootii atuu jette. Ammarroo dhugaatiif dhugaa bayiisaaf dhaladhee gara biyya lafaa dhufa. Ka dhugaa kate ana hin dhaga'a
jedhe Philaaxos.
Dhugaan maanin
jedhee gaafate. Achiin duuba Philaaxos gara kolba'aa deebi'ee gad ba'ee.
Ani yakka isa himachiisu tokkollee isa irratti dhagu. Ammoo ani yennaa jila irra dabaramaa yennaa mara nam jedhameeru tokko akka isiniif hiiku barataniif mootii Yihudootaa akka isiniif hiiku barbaadan
isaaniin jedhe. Jennaan isaan. jedhanee itti hogisan. Barabbaan nama nama saamaa ture.